Tačno je 6 sati. Dobro jutro, 6:01, jeste li lepo spavali? Fino je pirkalo noćas, a boga mi tako je i od jutros. Nadam se da vam je prijao ovaj vetrić, jer će danas, sutra i preksutra biti ponovo vrelo, ali čini mi se da je onda to sve od tih vrelih dana koje ćemo imati tog leta, ili bar tako priželjkujem, ne znam da li i vi tako razmišljate. Temperature u Srbiji su dosta šarene, između 15 i 24 stepena, ali svuda je vedro, samo tu i tamo po neki oblak. Konkretno u Beogradu i Novom Sadu ovog jutra je 24 stepena izmereno, zatim slede sa po 22 Smederevska Palanka i da vidim koji to još beše grad, Zaječar. 21 je u Kikindi, Sremskoj Mitrovici, 20 je u Nišu, Vranju i u Loznici, 19 je u Somboru, 18 je ovog jutra izmereno u Kragujevcu, Kraljevu i Kruševcu, 17 u Leskovcu, 16 u Kuršumliji, a 15 u Požegi. Biće vreli dani pred nama. Zato treba uživati u svaku minutu ovakvog vremena, a malo više detalja između ostalog i o vremenu, ali i o svim drugim informacijama koje su obeležile dan za nama, čućete u narednih 15 minuta u jutarnjem dnevniku Radio Beograda, a mi ćemo se onda ponovo čuti tamo negde za 20-ak minuta. Časova i 4 minuta. Dobro jutro. Ovo je jutarnji dnevnik. Vučić o IKEA, želim da Srbija pomera granice uspeha. Plenković naložio svom ministru poljoprivrede da već ove nedelje reši problem sa susedima o povećanim taksama. Dva snažna zemljotresa u Kini, poginulo je 13 ljudi, a 88 je povređeno. Kineske vlasti međutim strahuju da je nastradalo oko 100 ljudi. U Guči počinje 57. sabor trubača, trajaće do 13. avgusta. Na svetskom atletskom prvenstvu u Londonu u kvalifikacijama večeras nastupa Ivana Španović. Real Madrid odbranio trofeju u Superkupu Evrope.
ponovo sunčano i veoma toplo, najviša temperatura do 40 stepeni. Povodom sutrašnjeg početka rada švedske kompanije IKEA u Srbiji, predsjednik Aleksandar Vučić je u autorskom tekstu naveo da je to važno zbog povećanog obima investicija u našoj državi i novih radnih mesta. Vučić je u autorskom tekstu objavljenom na sajtu lista Alo ocenio da od IKEA i njenog osnivača Ingvara Kamprada treba učiti da verujemo u sebe, svoje mogućnosti i resurse. Generalni direktor za jugoistočnu Evropu Stefan Van Overbeke poručuje da IKEA želi da dugo ostane u našoj zemlji, ali i da nigde ne žuri.
Na otvaranje ove robne kuće čekali smo 25 godina. Sa ponosom kažem da je Srbija prva zemlja u kojoj uz prodajni objekat odmah otvaramo i potpuno funkcionalnu internet prodavnicu, što znači da će roba biti dostupna na celoj teritoriji zemlje. Pričekajmo zato da saberemo prve utiske kupaca i rezultate na tržištu, jer na osnovu njih ćemo razmatrati buduće poslovne mogućnosti.
Švedska kompanija, koja će svoj prvi prodajni objekat u Srbiji otvoriti sutra kod Bubanj potoka, je u našu zemlju uložila oko 70 miliona evra i zaposlila 416 radnika. Za sada nema zvaničnih promjena u odluci Hrvatske da 22 puta poveća takse na uvoz voća i povrća iz država regiona. Srbija je zato, u skladu sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, počela da sprovodi pojačane mere fitosanitarne kontrole, odnosno kontrole proizvoda biljnog i životinskog porekla koji se uvoze iz Hrvatske, kaže ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Međutim, samo dan posle sastanka u Sarajevu država regiona o povećanim hrvatskim taksama, premijer Hrvatske Andrej Plenković kaže da je naložio ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću da već ove nedelje pronađe rešenje koje će otkloniti taj problem i sprečiti bilo kakvu raspravu o trgovinskom ratu između Hrvatske i susednih zemalja. Plenković je sinoć za Hrvatsku radioteleviziju rekao da se može naći zadovoljavajuće rešenje za sve države koje su najavile kontramere.
On je od mene dobio direktan nalog da u razgovoru sa svojim kolegama ministrima, sa svojim službama, sve u skladu i sa međunarodnim ugovorima kojima je Hrvatska stranka, pronađe u najbržem roku rješenje koje će otkloniti taj problem i spriječiti bilo kakvu daljnju raspravu o nekakvom trgovinskom ratu između Hrvatske i nama susjednih zemalja. Naravno, ono što mi želimo je dakle da se sva proizvodnja u Hrvatskoj, osobito poljoprivredna proizvodnja, potiče različitim mjerama, ali za to postoje drugi mehanizmi na raspolaganju u Ministarstvu poljoprivrede. A što se tiče ovoga samoga pravilnika, rok je u najkraćem mogućem vremenu, dakle još ovog tjedna očekujem da se pronađe rješenje.
Inače, za sada na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom nisu vidljivi efekti mera i kontramera, jer na terenu nema formiranih kolona kamiona koji prevoze poljoprivredne proizvode. 6 ruskih i 5 srpskih državljana uhapšeno je na Kosovu kod Podujeva zbog navodnog ilegalnog prelaska administrativne linije, saopštila je kosovska policija. Dodaje se da je grupa ljudi uhapšena u selima Sekirača i Medregovac na samoj administrativnoj liniji sa kosovske strane. O slučaju su obavešteni tužilac i Kancelarija za vezu Rusije u Prištini. A uoči sutrašnjeg novog pokušaja da se izabere predsjednik Skupštine Kosova, u Prištini će danas biti održane nove konsultacije parlamentarnih grupa. Očekuje se da će se još jednom razmotriti da li postoji većina za formiranje vlasti. Detaljnije Tanja Vujsić.
U Skupštini Kosova danas će biti održan konsultativni sastanak koji je sazvao trenutni predsjedavajući parlamenta Ademi Kulovci. Još uvijek se ne zna da li će predstavnici svih političkih partija prisustvovati ovom sastanku, kao ni to da li će u četvrtak biti konačno izabran predsjednik Skupštine Kosova i 5 potpredsjednika. Podsjetimo da prošle nedelje na 2 sednice Skupština nije mogla da izabere predsjednika parlamenta, a takozvana ratna koalicija koja je za to mesto predložila Kadri Veselija zatražila je od opozicionih albanskih partija da ukoliko nekog drugog bude imenovala za pomenuto mesto, da se istoga dana u Skupštini Kosova izglasa poverenje novoj vladi Kosova i da premijer bude Ramoš Haradinaj. Ovo je neprihvatljivo za pokret Samoopredeljenje, ali i za političku partiju Ise Mustafe, odlazećeg premijera Kosova. Predstavnici Srpske liste, koja je osvojila 9 od 10 zagarantovanih mesta u parlamentu Kosova za Srpsku zajednicu, ponovila je da neće praviti, kako su se izrazili, trule kompromise, ali da takođe neće sprečavati formiranje institucija Kosova i da će glasati za one predstavnike za koje se bude opredelila većina u Skupštini Kosova.
Kancelarija ordena predsjedništva Srbije razmatra mogućnost da svi učesnici velikih i najtežih bitaka na Kosovu i Metohiji 99. godine dobiju priznanja, a priprema i procedure za dodelu državnih spomenica u čast heroja bitke na Košarama, navode Večernje novosti. List piše da će spomenica za bitku na Košarama biti prvo takvo priznanje na najvišem nivou kojim će predsjednik države nagraditi zaslužne građane. U snažnom zemljotresu jačine 6,6 stepeni po Richterovoj skali u kineskoj pokrajini Sichuan poginulo je 13 ljudi, a 88 je povređeno, saopštili su zvaničnici. Kineske vlasti strahuju da je poginulo oko 100 ljudi i da ih je na hiljade povređeno, javljaju agencije. Rano jutros još jedan zemljotres, također jačine 6,6 jedinica Richtera, pogodio je kinesku oblast Xinjiang, blizu granice sa Kazahstanom. Nema izveštaja o šteti, a vlasti su saopštile da u blizini nema naseljenih mesta. Severna Koreja saopštila je da pažljivo razmatra plan o napadu raketama na američku pacifičku teritoriju Guam. To upozorenje uputila samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump poručio Pjongjangu da će, ako nastavi sa nuklearnim pretnjama Sjedinjenim američkim državama, naići na, citiramo, vatru i bes kakve svet do sada nije video. U vazdušnim udarima koalicije koju predvode Sjedinjene američke države tokom dejstava protiv Islamske države, u protekla 24 sata u Raki na severu Sirije ubijeno je 29 civila, među kojima 9 žena i 14 dece, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Ta nevladina organizacija sa sedištem u Londonu navodi i da bi broj ubijenih civila mogao biti veći, s obzirom na to da je veliki broj teško povređenih u kritičnom stanju. U jutarnjem dnevniku vraćamo se domaćim temama. U radioterapijskim centrima u Srbiji do kraja februara naredne godine počeće da radi 6 novih aparata za zračenje. Aparati i prateća oprema biće nabavljeni sredstvima od kredita Svetske banke od 18 miliona evra, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Nešto više od 6 mjeseci je rok koji je propisan ovdje da moraju da budu završeni, ne samo da stignu aparati, da budu podešeni, da oni rade. Ovdje je predviđeno da se urade objekti, znači bunkeri za te aparate, tu su uključeni još 3 CT simulatora, znači 3 skenera, i tu je uključena edukacija svih naših zdravstvenih i nezdravstvenih radnika.
Ministar Lončar je precizirao da će 3 akceleratora dobiti Institut za onkologiju u Beogradu, a po 1 klinički centri u Kragujevcu i Nišu i zdravstveni centar u Kladovu. Srbija je dobila prvih 200 profesionalnih upravnika stambenih zgrada. Oni su prošli obuku i položili ispite potrebne za sticanje licence za bavljenje tom delatnošću. Među njima, kako se navodi u saopštenju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ima muškaraca i žena, ljudi različite starosne dobi, obrazovanja i iskustva, kao i stranaca koji žive u Srbiji. Procenjuje se da je našoj zemlji potrebno najmanje 15.000 profesionalnih upravnika stambenih zgrada. U Guči počinje 57. sabor trubača, koji će trajati do nedelje 13. avgusta. Pored tradicionalnih programskih sadržaja, ove godine je dupliran broj predtakmičarskih centara uz određene novine u takmičarskom delu, tako da se znatno povećala konkurencija za dolazak najboljih trubača u Guču. Umjesto estradnih zvezda, koncerte će održati trubačke zvezde. Ove godine će manifestaciju otvoriti ministar Rasim Ljajić. Sport. Fudbaleri Real Madrida osvojili su Superkup Evrope, pošto su sinoć u Skoplju pobedili Manchester United sa 2-1. Španski tim je tako drugu godinu zaredom sezonu počeo osvajanjem Superkupa. O ostalim dešavanjima iz sveta sporta, Slobodan Maletić.
Na svetskom prvenstvu za vaterpoliste u juniorskoj konkurenciji od 18 časova na bazenu Milan Gale Muškatirović naša reprezentacija igraće četvrtu utakmicu protiv Australije. U prethodne tri Argentini je postignuto 25 golova, Kinezima 27, a Novozelanđanima ponovo 25. Od 20 sati i 10 minuta u Londonu na svetskom prvenstvu startovaće naša najbolja atletičarka Ivana Španović.
Pokušavamo se da navikavamo na vreme, iako su najavili da će biti kiša, u principu meni to nešto mnogo ni ne smeta, navikao sam već za nastupom u takvim uslovima. Ono što mi je bitno da skočim u prvoj seriji, da prosto to završim što pre i da se natrošim za finale i onda nam ostaje samo da dotoniziramo i da se spremimo za finale.
A u finalu Ivana je spremna za skokove preko 7 metara i borbu za prvu zlatnu medalju na prvenstvima sveta. Na domaćoj sceni danas se igra šest utakmica četvrtog kola fudbalskog šampionata. Od 18 časova sastaju se Mačva Radnički Niš i Ofka Bačka Napredak, a dva sata kasnije Borac Vojvodina, Čukarički Mladost, Partizan Voždovac i Rad Zemun. Preostali susreti između Javora i Spartaka, odnosno Radnika i Crvene zvezde, na programu su sutra.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni prognostičar je Dragana Broćević, koje želimo dobro jutro.
Dobro jutro. Na području Srbije sunčano i veoma toplo. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Na jugu Banata i u Donjem Podunavlju jak. Ujutro i prepodne povremeno se udarima olujne čine. Najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni. I u Beogradu i okolini sunčano i vrlo toplo, sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 37 stepeni.
Ovoga jutra prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 17 stepeni, u Nišu 19, u Novom Sadu i u Beogradu su 23 stepena. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merimar Janković, Relja Trajković, Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz Uhvati dan, sa vama će biti kolega Miša Stojiljković. Do slušanja. Prijatno.
Uhvati dan. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Turizmofobija, najgora poruka u jeku turističke sezone, upozorava španski El Mundo. Zašto upreko se rastu zarade, lokalno stanovništvo od Španije do Hrvatske sve žustrije zahteva. Turisti, idite kući. Gosti emisije su direktor Jute Aleksandar Seničić i Miodrag Popović iz Turističke organizacije Beograda. Telefonom će se uključiti reporteri iz Španije, Hrvatske i Crne Gore. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Život, srce ti je lepo. konac. Kroz svaku igru ona provuče iglu. Lisica lukava, nikada glupa, a moje srce kao njeno lupa. Ona se smeje i da plače, pravi tigar, a za novac maže. Kemija jedan, a fizika pet, njeno srce tako okreće svet. Ti si opasna u život, srce ti je lep.
Želim 6:22, temperatura u glavnom gradu je 23 stepena, toliko je i u Novom Sadu i u Zrenjaninu, nešto je svežije u Kragujevcu gde je 17, u Nišu 19 stepeni, u celoj zemlji je uglavnom potpuno vedro, samo ponegde poneki oblačak, tokom dana biće veoma toplo uz temperature od 35 do 40 stepeni. A u takvim uslovima preporučuje se što manje izlaženja napolje, pogotovo između 11 i 17 sati, pa nije loše onda imati i prijatelja u vidu radija u stanu. Na Radio Beogradu od 6 pa do 9 traje naš jutarnji program Uhvati dan. Pripremili smo vam razne zanimljive informacije kao po običaju iz cele naše zemlje. U 9 sati imaćete priliku da čujete još jedan duži pregled najvažnijih informacija iz zemlje u sveta, a od 10 uobičajeno kreće talasanje sve do 1. Preko leta smo malo opušteniji, više pričamo sa vama i više vam puštamo muziku. Ali tu su i dalje zanimljive teme iz svakodnevnog života kojima se bavimo. Između ostalog, danas od 11 na redu je priča o turizmu. Jelena Vidić je autorka tog dela emisije. Od 12:15 do 1, kao i obično, uključujemo naše reportere sa lica mesta u program koji nas obaveštavaju o raznim dešavanjima u Beogradu, a i šire. Potom u 13 sati familiologija, u 14 već legendarni karavan, a u 15 sati novosti dana, potom od 15:30 sportski žurnal i tako dalje, tako dalje. Ne moramo baš sad onaj popodnevni deo programa, ostavit ćemo popodnevnim kolegama da vam predstave. Mi ćemo se čuti u 6:30 sa kratkim vestima, potom ćemo čuti šta se to dogodilo u istoriji 9. avgusta, a za nešto manje od 6:30, za 25 minuta, prelistavat ćemo i jutarnju štampu.
Nemci kažu on je pravi čovjek za nju. I da znaš, svako večer oni se ljube. Zar mu ne bi znao da put i prošlost gube? On je tako pažljiv, ja to nisam znao. On daje nežnost, ja je nisam dao. On nju ne tuče, može oprosti, da ne bi tako stao na put.
Sati i 29 minuta.
Vesti jutra.
Vučić o IKEA, želim da Srbija pomera granice uspeha. Plenković naložio svom ministru poljoprivrede da već ove nedelje reši problem sa susedima o povećanim taksama. Dva snažna zemljotresa u Kini, poginulo 13 ljudi, 88 je povređeno. Kineske vlasti strahuju da je nastradalo oko 100 ljudi. U Guči počinje 57. sabor trubača koji će trajati do 13. avgusta. Na svetskom atletskom prvenstvu u Londonu u kvalifikacijama će nastupiti Ivana Španović. Real Madrid odbranio trofej u Superkupu Evrope, pošto je u Skoplju savladao Manchester United sa 2-1. Vreme danas sunčano i veoma toplo, najviša temperatura od 35 do 40 stepeni.
Yeah.
oči imam stotinu. Prolazi vreme, sećanja blede, telo čuva ogrbotinu. Brzo, brže,
Radio Beograd.
5, 4, 3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
9. avgusta 1945. godine američke vazdušne snage bacile su na Japan drugu atomsku bombu. Tada je razorena Nagasaki, trgovačka i ratna luka Japana. Bomba nazvana Debeli čovek trebalo je da bude bačena na Kokuru 5 dana kasnije, a treća je pripremena za kraj avgusta ili početak septembra. Ali kako bi se izbjegli loši vremenski uslovi, plan bombardovanja je izmenjen. Prema zapisima hroničara, bombarder B-29 nadletao je Kokuru 10 minuta, ali pošto navodno pilot nije video cilj, krenuo je ka alternativnoj meti, Nagasakiju. Pola grada je razoreno. Stradalo je 70.000 ljudi. Japan je kapitulirao dan kasnije, 10. avgusta. Ovo je autentičan snimak eksplozije atomske bombe. Na današnji dan 1813. godine poginuo je hajduk Veljko Petrović, jedna od najpoznatijih ličnosti prvog srpskog ustanka. Istako se naročito u borbama oko Banje i Varvarina i odbrani Negotina. Evo nekoliko redova iz teksta Vuka Karadžića o hajduk Veljku.
Bio je pravi hajduk i tim se imenom diče i ponosio do svoje smrti. Kao pravi junak i gdje je valjalo nije umio lagati. Tako je bio iskren i prostodušan da mu čovjek nikakve tajne nije mogao kazati. Istina da je slabo bio pobožan i duševan, ali mu je opet mogao čovjek pravom junaku u ponoći bez ikakve svjedodžbe nebrojeno blago povjeriti. Ruse neiskazano ljubio i mnoge običaje od njih poprimio. Naprimjer, sa stala jesti kosu strići, maramu oko vrata nositi, punč piti, mrsiti, karte igrati i tako dalje. Samo nije ćeo od njih da primi, da ženu posadi sa sobom zastal, nego je ona morala s njegovim snahama, svojim jetrovama, poljevati gostima da se umivaju, donositi jelo, dvoriti i tanjire mijenjati. A budući da mu se i vojska ruska vrlo dopala, zato je bio načinio nekoliko kozaka s kopljima i sa sabljama kako god su ruski, a pješaci su mu se morali ekscercirati svakim danom i jutrom i večerom. On je o ruskoj nepobjedivosti toliko bio uvjeren da nikako nije mogao vjerovati da su Francuzi došli u Moskvu. Niti mu je ko smio to pomenuti dok se god nijesu natrag vratili. Kad se 1812. godine glasalo da će Srbi po Bukureškom miru da predadu Turcima oružje, on je govorio da će sa svojim momcima stići preko Karavlaške u Rusiju. Rusi su tu njegovu ljubav kao i hrabrost vrlo dobro poznavali i oni su njega ljubili i poštovali. General mu je Markov poklonio pelivan pašin Binjiš od dva lica, s jedne strane crven, a s druge plavetan, iskićen srebrnim i pozlaćenim pločama i titrenkama.
Na današnji dan 1962. godine umro je Hermann Hesse, nemački književnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Pisao je lirske pesme i novele, a čitalačku publiku osvojio romanima Demijan, Stepski vuk i Igra staklenih perli. 9. avgusta 1975. godine preminuo je kompozitor Dmitrij Šostaković. Komponovao je sonate, kamerne kompozicije, muziku za film, monumentalnu petu simfoniju i poznatu sedmu Lenjingradsku simfoniju, koje su stvarane u vrijeme nacističke opsade Lenjingrada. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Ljubav ne postoji, vidite ljudi, ja je volim. Eko.
Hajdu kolo. Aleksandar Vučković. Prvi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Dobro jutro vam želim, 17 minuta do 7 sati. Nadam se da ste lepo ustali, a da ste pre toga lepo i spavali. Konačno, posle prošlonedeljnih vrelih noći, kada se nije baš moglo spavati bez znojenja ili ono još gore bez paljenja klime, sada smo imali vrlo prijatnu noć i to nekoliko u nizu, prosto ne možemo da se opasuljimo. Temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 23 stepena, u Nišu je 19, u Kragujevcu 17 i otprilike u tom intervalu se kreću temperature u svim ostalim gradovima u Srbiji, a tokom dana i sutra i preksutra bit će prilično vruće. Evo detalja od Dragane Bročević iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Na području Srbije sunčano i veoma toplo. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak, ujutru i prepodne povremeno sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni. I u Beogradu i okolini sunčano i vrlo toplo, sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 37 stepeni.
Sezona putovanja je na vrhuncu, u punom jeku i evo nekoliko saveta iz Automoto Saveza Srbije od Marije Krivokuće.
Posle dva svežija dana s početka ove radne nedelje, od danas se nastavlja period sa povoljnim vremenskim prilikama. Suvo, sunčano i veoma toplo vreme, prema prognozi meteorologa, pratit će nas tokom cijelog dana, pa savjetujemo vozačima da za put biraju ranije jutarnje ili kasnije popodnevne sate, kao i da prave češće pauze i konzumiraju više tečnosti. Na putevima prvog i drugog reda intenzitet saobraćaja je umeren, shodno sredini radne nedelje, sa mogućim kraćim zastojima na deonicama gde su radovi u toku. Veća pažnja u vožnji potrebna je usled većeg prisustva dvotočkaša, prvo unutar gradova, a zatim i van gradskih sredina na koje posebno skrećemo pažnju. Toplo vreme koristi putari kako za saniranje novonastalih oštećenja, tako i za nastavak radova na pojedinim deonicama. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas do 17 časova, zbog radova na sanaciji i asfaltiranju srednje vozne saobraćene trake na delu autoputa između Jagodine i Ćuprije u smeru ka Nišu, saobraćaj će se odvijati ograničenom smanjenom brzinom preticajnom saobraćenom trakom. Nastavlja se izvođenje radova na izgradnji bočnih naplatnih stanica na petlji Feketić i Srbobran na autoputu, prilikom čega će saobraćaj na petljama biti obustavljen. A produženi su i radovi na rehabilitaciji dijela državnog puta između Kaća i Zrenjanina, na deonici od Žabaljske raskrsnice ka Zrenjaninu i u suprotnom smeru. Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati neizmjeničnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom. A podsjećamo i na obustavu saobraćaju na državnom putu drugog A reda od Đurđeva do Žabeljske raskrsnice, gde se radi na pojačanom održavanju državnog puta Kać-Zrenjanin. Prema podacima Uprave granične policije, vreme čekanja na našim graničnim prelazima je oko pola sata. Ono što je karakteristično za period u kojem se nalazimo jesu promenljiva i teško predvidljiva zadržavanja na graničnim prelazima, pa savjetujemo da se na vreme informišete o prohodnosti istih. A mi podsjećamo sve učesnike u saobraćaju, posebno vozače, da danas počinje sabor trubača u Guči, što svakako doprinosi većem broju vozila na Ibarskoj magistrali, posebno na putevima koji vode ka Čačku, odnosno ka Guči. Kako bi se saobraćaj odvijao nesmetano i bezbedno, saobraćajna policija će pojačano kontrolisati put puteve ovog područja. Upozoravamo da su alkohol i prebrza vožnja uzrok velikog broja saobraćajnih nezgoda, pa imajte više opreza i tolerancije u vožnji. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Minuta do 7 sati slušate Radio Beograd, prvi program, naš jutarnji program Uhvati dan, u kojem je došlo vreme da prelistamo jutrošnje novine. Počinjemo od politike, koja kao centralna informacija na naslovnoj strani donosi priču o besplatnim udžbenicima za 86.000 osnovaca. Knjige na dar sleduju socijalno ugroženim školarcima, kao što zakon nalaže, ali i deci sa smetnjama u razvoju na osnovu odluke vlade. Još jedan naslov: Galenika pred privatizaciju smanjuje broj zaposlenih, na platnom spisku 1400 ljudi, a najmanje 500 moraće da ode, otpremnine 400 evra po godini staža. Na naslovnoj strani politika piše i o deceniji svetske ekonomske krize. Tamo izgleda da uopšte nema novca. Tom porukom akcionarima francuska banka BNP Paribas 9. avgusta 2007. godine, potezom nepoverenja bez presedana na Wall Streetu, zamrzlo je poslovanje svoja tri investiciona fonda na američkom hipotekarnom tržištu. U tom trenutku tržište akcija jeftine stanogradnje u Americi od početka početka milenijuma primamljiv mamac za banke, penzijone fondove, osiguravajuće društva i privatne akcionare širom sveta, zbog obećanih fantastičnih profita do čak 25% na uloženi novac, nominalno je vredilo više od 1200 milijardi dolara. Znamo svi kako se to sve dalje kretalo. Još jedan zanimljiv tekst u Politici pod naslovom Isplati se preleteti u stranku Angele Merkel. Prelazak poslanice zelenih u CDU uzdrmao nemačku javnost. Ne znam kako da prokomentarišem ovo iz našeg ugla, ovo je nama postala svakodnevica odavno. Lepo je čuti da ima nekih zemalja gde se ljudi zgražavaju na time i gde preletanja uspeju da uzdrmaju javnost. Politika na četvrtoj strani donosi naslov Zaev, jedini službeni jezik ostaje makedonski. Premijer Makedonije tvrdi da je ovaj predlog u skladu sa ustavom, što znači da bi jedan od osnovnih principa za koji se zalažu Albanci u Makedoniji bio pogažen, pa je pitanje kako će oni na to reagovati. Prelazimo na dnevni list danas, koji na naslovnoj strani piše protesti građana nisu na godišnjem odmoru. Masovni protesti protiv vlasti nakon predsjedničkih izbora u aprilu mesecu mogli bi biti nastavljeni od septembra, najavljuju sagovornici danasa iz pokreta koji su nastali iz tog prolećnog bunta, kao i iz postojećih inicijativa. Okupljanje na ulicama i višesatne šetnje u obilasku ključnih državnih institucija zamenile su konkretnije akcije aktivista. Na naslovnoj strani još dve važne izjave. Jedna je izjava lidera Samostalne liberalne stranke Slobodana Petrovića, koji kaže podela Kosova je suluda ideja. Dijalog je uvek dobar i potreban, ali mislim da je morao da počne mnogo ranije. Srbi ne bi trebalo da se raduju zbog zajednice srpskih opština, jer ne znaju šta time dobijaju, a šta gube. Takođe, na naslovnoj strani izjava Muamera Zukorlića, pitanje Republike Srpske otvara i pitanje Sandžaka, kaže on. U danasu informacija, to jest izjava nekadašnje predstavnice OEBS-a za slobodu medija, Dunje Mijatović, koja kaže vlasti na Balkanu se ne odriču kontrole medija, medijska situacija na Balkanu se svakim danom samo pogoršava. To je svakako i efekat rata društva u tranziciji, ali iza svega stoji nespremnost političara i onih koji imaju moć da se odreknu kontrole i uticaja na medije, izjavila je ona. Dnevni list Blic na naslovnoj strani bavi se imovinskim kartama članova vlade Srbije. Naslov Popović i Udovičić najimućniji ministri. Na drugoj i trećoj strani Blica nalazi se spisak imovinskih karata svih članova vlade Srbije. A na četvrtoj i petoj strani tekst pod naslovom Tajni sastanak opozicije. Sastanak četvorice opozicionih lidera povodom saradnje i zajedničkog nastupa na beogradskim izborima održan je juče, nezvanično saznaje Blic, kako im je potvrđeno iz više izvora. Sastali su se Saša Janković, Dragan Šutanovac, Boris Tadić i Vuk Jeremić. Blic piše i o analizi Guardiana, da li je za Amerikance opasniji rat sa Severnom Korejom ili sukob sa Kinom, i pita se kakva je politika Donalda Trumpa, ako je uopšte i ima. A Blic piše i pod zanimljivim naslovom najskuplji razvod u istoriji, o krahu braka ruskog tajkuna Romana Abramovića. A Britanci uveliko nagađaju koliki je deo od 9,2 milijarde dolara dobila bivša supruga Daša. Večernje novosti pišu Vučić uvodi spomenicu u čast heroja sa Košara. To će biti novo znamenje, kako saznaje ovaj dnevni list. O tome se više piše na 4. i 5. strani. Država priprema posebna odlikovanja za učesnike bitaka tokom odbrane Kosova i Metohije 1999. godine, a razmatra se i proširivanje kruga odlikovanih na učesnike u svim ratnim dejstvima na Kosovu i Metohiji. Novosti pišu i da je potpisan ugovor od 17,8 miliona evra za nabavku opreme za zračenje, naslov radioterapija, sa još 6 aparata. Beograd dobija 3, a Niš, Kragujevac i Kladovo po 1 linearni akcelerator. I novosti, a i Blic, kada smo već kod zdravstva, pišu o još jednoj temi koja baš i nema veze sa zdravstvom, osim što se desila u bolničkoj ustanovi. U novostima naslov glasi: vodi li ljubav na radnom mestu, a u Blicu seks skandal drma Leskovačku bolnicu. Radi se o tome da je tokom nenajavljene noćne kontrole medicinskog osoblja direktor opšte bolnice u Leskovcu naišao na jednu medicinsku sestru koja je dovela ljubavnika i uhvatio ih na delu, što se kaže. Novosti pišu da čak 230 tona hrvatske robe čeka na granici. Lako kvarljiva hrana iz komšiluka vredna 500.000 evra poslata je na dodatnu kontrolu. Ipak izgleda da je do kraja nedelje moguće zajedničko rešenje i da će Hrvatska, kako je najavio njen premijer Plenković, ipak razmotriti takse koje je nedavno uvela i višestruko ih povećala. Večernje novosti najavljuju i početak 57. sabora trubača u Guči, 18 virtuoza u borbi za zlatnu trubu. Naslov je teksta o ovom festivalu, o kome se uveliko mnogo zna, ne samo u Srbiji, nego i širom Evrope, sve više gostiju iz celog sveta u Guči tokom leta. Mi ćemo o tome pričati u 3. satu naše jutarnjeg programa, a za nepun minut, tačno u 7, kao što ste i navikli, čućete najnovije vesti Radio Beograda, potom i redovna rubrika Dobro jutro deco, namenjena kako deci, tako i nama odraslima, a potom mi nastavljamo naše druženje.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Samo dan posle sastanka u Sarajevu država regiona o povećanim hrvatskim taksama prilikom uvoza voća i povrća, premijer Hrvatske Andrej Plenković kaže da je naložio ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću da već ove nedelje pronađe rešenje koje će otkloniti taj problem. Plenković je sinoć za HRT rekao da se može naći zadovoljavajuće rešenje za sve države koje su najavile kontramere. Inače, za sada na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom nisu vidljivi efekti mera i kontramera, jer na terenu nema formiranih kolona kamiona koji prevoze poljoprivredne proizvode. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je u autorskom tekstu posvećenom švedskoj kompaniji IKEA da najviše želi da Srbija postane država koja stalno pomera granice sopstvenih uspeha i da nikada ne bude zadovoljna postignutim, već da teži više, boljem i još izazovnijem. Vučić je u autorskom tekstu objavljenom na sajtu lista Alo ocenio da bi od IKEA i njenog osnivača Ingvara Kamprada trebalo učiti da verujemo u sebe, svoje mogućnosti i resurse. Švedska kompanija je u svoj prvi prodajni objekat u Srbiji, koji će otvoriti sutra kod Bubanj potoka, uložila oko 70 miliona evra i zaposlila 416 radnika. Kosovska policija uhapsila je grupu od 11 osoba srpske i ruske nacionalnosti kod Podujeva, tvrdeći da su na nedozvoljeno mestu prešli administrativnu liniju. O slučaju su obavešteni tužilac i Kancelarija za vezu Rusije u Prištini. Uoči sutrašnjeg novog pokušaja da se izabere predsjednik Skupštine Kosova, u Prištini će danas biti održane nove konsultacije parlamentarnih grupa. Očekuje se da će se još jednom razmotriti pitanje da li postoji većina za formiranje vlasti. Kancelarija predsjedništva Srbije razmatra mogućnost da svi učesnici velikih i najtežih bitaka na Kosovu i Metohiji 1999. godine dobiju priznanja, a priprema procedure za dodjelu državnih spomenica u čast heroja bitke na Košarama, navode Večernje novosti. U snažnom zemljotresu jačine 6,6 stepeni po Richterovoj skali u kineskoj pokrajini Sichuan poginulo je 13 ljudi, a 88 je povređeno, saopštili su zvaničnici. Kineske vlasti strahuju da je poginulo oko 100 ljudi i da ih je na hiljade povređeno, javljaju agencije. Rano jutros još jedan zemljotres, također jačine 6,6 jedinica Richterove skale, pogodio je kinesku oblast Xinjiang, blizu granice sa Kazahstanom. Nema izveštaja o šteti, a vlasti su saopštile da u blizini nema naseljenih mesta. U Guči počinje 57. sabor trubača, koji će trajati do 13. avgusta. Očekuje se veliki broj gostiju, a ulaz je besplatan. Fudbaleri Real Madrida osvojili su Superkup Evrope, pošto su sinoć u Skoplju pobedili Manchester United sa 2-1. Španski tim je tako drugu godinu zaredom sezonu počeo osvajanjem Superkupa. Na svetskom atletskom prvenstvu u Londonu danas će u kvalifikacijama nastupiti Ivana Španović. Takmičenje počinje u 20:10, a prenos je na drugom programu naše televizije. Danas će biti sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 17 stepeni, u Nišu 19, u Novom Sadu i u Beogradu su 23 stepena. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom iz užeg izbora sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
Boško Protić, Čupavica i pričuljak.
Sve sam pripremio. Čašu soka i činiju jagode stavio pored tastature. Spustio roletnu da mi svetlost ne smeta monitoru, seo za sto, udahnuo duboko i počeo da čekam. Inspiraciju! Nije prošao ni ceo minut, a vrata se otvoriše i u sobu ulete Čupavica.
Tata!
Tata radi!
A šta radiš?
Pišem.
Priču?
Malu.
Pričicu?
A moglo bi se reći i pričuljak.
Pričuljak? Nikad to nisam čula. Pričaj mi o pričuljcima.
Pričuljci su pričine bebe. Rode se, propuze i proguču, a ne rastu. Glavna odlika im je da su mali i slatki.
Slatki? Zato što su kratki?
Da.
Šta će tebi velikom mali pričuljak? Piši priču, pričetinu. Veliku i debelu.
E, moram da pišem baš pričuljak.
A zašto moraš?
Zato što hoću da se takmičim.
Sa kim?
Sa drugim pripovedačima pričuljaka.
A kako se takmičite?
Tako što ih napišemo i pošaljemo na konkurs.
I?
I onda najbolji, najlepši i najslađi pričuljak pobedi i dobije nagradu.
To znači da pričuljci koji nisu najslađi i najlepši ne dobiju ništa?
Znači.
i bit će tužni.
Neće.
Hoće, znam ja. Vi odrasli se uvijek takmičite, a kad izgubite, ljutite se, samo se pravite da vam je sve jedno. Zašto se onda takmičite?
Zbog nagrade.
Tata, šta će ti nagrada? Napiši ga takvog da namjerno ne pobedi ostale. Nemoj da ih baš tvoj pričuljak svera žalosti.
Kako da napišem?
Ja ću da ti pokažem. Samo prvo idemo napolje. Nosimo loptu i vodimo Liliku da piški i da se igramo. Kad se vratimo, napisat ćeš pričulja kakav želim da imamo. Onaj koji će svim ostalim pričuljcima da bude dobar drug.
Spustih čupavicu na parket, gdje se odmah dohvati lopte. Lilika skoči sluteći zabavu po visokoj travi. A ja? Ništa. Poslaću u pričuljak sutra, kad već bude kasno, da ne ražalosti ostale koji bi se mogli rasplakati i tugovati što ih je moj pričuljak pobedio. Čupavici će to biti drago. Jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Dobar dan vam, posle Nikola Čuturila želim i ja, 7 je sati i 13 minuta, ili dobro jutro, kako kome, nekome je odavno svanulo, neko se tek razbudio. Ukoliko spadate u ovu drugu grupu, nije zgoreg znati da je temperatura u Beogradu i Zrenjaninu 24 i u Banatskom Karlovcu 25, to su najtopliji gradovi trenutno. 23 je u Novom Sadu i Smederevskoj Palanci, 22 je u Subotici i Zaječaru, 21 u Kikindi, Loznici i Valjevu, okruglih 20 u Somboru i Vranju, 19 stepeni je u Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu i Dimitrovgradu, 18 u Leskovcu, a 16 u Kuršumliji. Tokom dana temperature će biti između 35 i 40 stepeni, kako gde u našoj zemlji, tako će biti i u četvrtak i u petak, a onda nam za vikend dolazi zahlađenje i pad temperature za preko 10 stepeni i nova kiša i padavine. Međutim, prethodna suša napravila je ozbiljnije probleme i poljoprivrednicima i stočarima. Ekstremno visoke temperature najviše problema zadali su proizvođačima soje, šećerne repe i kukuruza. Najmanje štete bilo je kod suncokreta. A u seriji priloga o suši u ovoj nedelji, od ponedeljka do petka, dakle, bavimo se tom temom, danas ćemo od kolege Radomira Ugrinića čuti kako pravilno hraniti životinje na farmama i kako ih zaštititi od ekstremno visokih temperatura.
Šta treba primijeniti u prilikama visokih temperatura kako stoka ne bi ispaštala? O tome razgovaramo sa doktorom veterine Vladanom Rajkovićem.
Treba zaštititi životinje od preteranog uticaja sunca, znači od direktnog sunčevog zračenja. Pogotovo u ovom periodu od 11 do 17 sati, pored toga treba obezbediti što veću količinu zdrave pitke vode, s obzirom da postoje životinje koje se znoje i da ne bi došlo do dehidracije. Ali svi moraju da vode računa da, znači, nije samo bitno da bude zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti, mora da ima velika cirkulacija vazduha, jer životinjama u ovom periodu, s obzirom da su štale i objekti gde životinje žive, uglavnom niski, ta kubatura ne dozvoljava veliku količinu vazduha, tako da bi moralo da se omogući bilo pravljenje promaje, bilo ventilatorima koji se dodaju kako bi omogućili da cirkulacija vazduha daje taj dovoljno kvaliteta vazduha kako bi životinjama olakšali disanje.
To znači treba voditi računa, jer visoka temperatura ne omogućava životinjama da ovo vreme koriste u prijatnijoj atmosferi.
Tako je, tako je. Znači, visoka temperatura negativno utiče kako na njeno opšte zdravlje, tako i na produkciju. Znači, ta nesmanjena količina mleka, znači, mora da se poboljšaju ti, kažem, ambijentalni uslovi. Mora da se životinje hrane u periodu kada nema sunca, da bi mogle da hranu preživaju, treba davati manje obroke, a češće, da ne bi došlo do prenatrpavanja želuca, konkretno kod goveda, kako bi lakše mora tu hranu da stvari.
A naš sagovornik bio je svilenački doktor veterine Vladan Rajković.
Nikad jače, nikad snaže. lutanja noći, pune su lutanja, samo tad sam, samo tad sam bezbrižna.
Nikad niže, nikad jače, nikad snažnije, nikad tiše, ali opet najglasnije, da nešto tako važno, nikad nisam imala. Daline, sudine. Nikad više, nikad jače, nikad snažnije, nikad tiše, ali ovo najglasnije. Daline, sudine. Uvoj daje više preko svoja doba, nešto tako važno, nikad nisam imala. Daline,
sedam je sati 21 minut. Dobro jutro, slušate Radio Beograd, prvi program. Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja praznik posvećen svetom velikom učeniku Pantelejmonu u crkvi posvećenoj ovom svetitelju u Nišu, u kojoj su daleke 1189. godine tokom trećeg krstaškog rata imali susret veliki srpski župan Stefan Nemanja i nemački car Fridrih Barbarosa. Danas će po tradiciji biti održan veliki pantelejski vašar. Ovaj praznik kao svoju krsnu slavu proslavit će i žitelji Niške opštine koja nosi ime ovog svetitelja. A kako pantelejski vašar u dvorištu i porti crkve uvek okupi veliki broj posetilaca iz Niša i okolnih mesta, u opštini Panteleji za praznik su otvorili i etno sabor narodnog stvaralaštva i ručne radinosti. Iz kuće starih zanata gde je otvoren ovaj etno sabor, javlja se i naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, dobro jutro iz gradske opštine Pantelej. Danas je u crkvi Svetog Pantelejmona u Nišu veliki vašar. Ali pre nego krenete na vašar po tradiciji, dragi Nišlije, svratite na jedan lep sajam koji je tu usput. Niška opština Pantelej koja danas slavi svoju slavu, Bratimir Vasiljević, predsednik ove opštine. Gospodine Vasiljeviću, otvorili ste jedan lep sajam ručnih radova i zanatstva.
To je naša tradicija koju pokušavamo na sve načine da sačuvamo i vidite da je ovde dosta oni koji ne daju da nešto zastari, da nešto nestane. I ja bih pozvao sugrađane pre nego što odu na vašar da svrate u kuću starih zanata
na ovaj sabor
ovde koji je danas peti put po redu i ja se nadam da će to postati tradicija i čak i međunarodnog karaktera, ona već i jeste.
Još jednom srećna slava vašoj opštini.
Hvala lepo i našim sugrađanima želim da provedu slavu u miru, zadovoljstvu i sreći i da nas prati dobro zdravlje iduće godine, da nas bude još više na slavnjima.
Hvala lepo. Da pozdravimo i glavnu organizatorku ovog sabora ovde, Narodnog stvaralaštva.
Ljubinka Stanišić, predsednik Udruženja Aktiv žena Niša.
Ljubinka, šta sve ovde građani pre nego krenu na vaša do Pantelejske crkve mogu da vide, da kupe?
Imate suvenire, imate ručne radove, imate vez, pletenje, heklanje, znači sve zanate, stare zanate koji su u funkciji, mi se trudimo da dalje opstanu.
Gošće iz Novog Sada, dobrodošli u Niš.
Bolje vas našla.
Šta su to vredne Novosađanke donele kao svoje ručne radove da pokažu?
Pa doneli smo ovaj tradicionalne kuvarice, rukotvorine, tekstilne izrade koje su štitile zidove od prljanja, a ujedno pokazivale veštinu, umeće, ukrašavanje doma u kome je kuvarica živela.
Imam lepo u Nišu.
Meni je lepo, ja sam zadovoljna sa koleginicama, da nije ja ne bi dolazila. Drugo, ja sam rekla da ćemo mi iglom i koncem spojiti sever i jug.
Kako se zovete, molim vas?
Ja sam Marija Dragišić.
Evo da pozdravimo i gošću iz Knjaževačkog izvora.
Jeste, to je udruženje za negovanje tradicije Izvor iz Knjaževca. Ja sam sada donela nešto naravno od ovih naših haljina sa ornamentikom sa fresaka i ove jastuke koje evo sada radimo novu kolekciju sa tim. Sve što vidite je urađeno ručno i eto to je to.
A za bebice?
I za bebice patofnice, male odnosno cipelice njihove.
Kako se zove?
Ljiljana Mihajlović.
I posle Ljiljane?
I posle Ljiljane naš Slađan Ilić, mladi pesnik iz Knjaževca.
Momak sa šeširom, momče, majte za kraj. Merak nema cenu u Nišu. A kako je sa merakom u Knjaževcu?
Evo sad ćete čujete. E kad se duboko zamislim ovak, strame možda ukapiraš krivo. Ko da ti objasnim ko je toj merak? Ti ne piješ leti pred zadrugu pivo. Pituješ me, lele, ko je toj merak? Toj ti je od radost. Nešto mnogo veće, recimo kad špricer popijem polak, pa uzmem za mezim, eto, od jagnjeće. Kad te kao uživkam, ić se ne zalatim. Kad sekunda više nije toliko kratka, i moram i priču malko da okratim, dok te gledam kvasi, ubova i slatka. Prsti poraširim, pa stisnem pesnicu, obrazi se pale ko da ću da puknem, ma će svati šajde s menu u mrklicu, što mi je merak toliko da te cuknem.
Hvala još jednom, čestitke i pozdrav svima u gradskoj opštini Pantelej i srećna slava današnja.
Pa tražim nežne rime da ti
Eko. Otkačena majka, koja se ponaša kao tinejdžer, glasno žaće žvaku, oblači se u rock fazonu i čeka bebu u isto vreme kad i njena ćerka. Živjedbinoš, kako još niste videli, urnebesna komedija Otkačene trudnice. U bioskopima od 17. augusta. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac.
Godine naše i ničije
u prodaju.
Eko.
7 sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Vučić o IKEA, želim da Srbija pomera granice uspeha. Plenković naložio svom ministru poljoprivrede da već ove nedelje reši problem sa susedima o povećanim taksama. Dva snažna zemljotresa u Kini, poginulo 13, a povređeno 88 ljudi. Kineske vlasti strahuju da je nastradalo oko 100 građana. U Guči počinje 57. sabor trubača koji će trajati do 13. avgusta. Na svetskom atletskom prvenstvu u Londonu u kvalifikacijama će nastupiti Ivan Španović. Real Madrid odbranio trofej u Superkupu Evrope, pošto je u Skoplju pobedio Manchester United sa 2-1. Vreme tokom dana biće sunčano i veoma toplo, uz najvišu temperaturu od 35 do 40 stepeni.
Mesto vode.
Pitanje jutra.
7:35, dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda 1. U sred smo emisije Uhvati dan, pola je ostalo iza nas, pola je pred nama, a u narednih desetak ili malo više minuta vi ste u glavnoj ulozi, kao što ste to već i navikli. Naši brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011. A ovog jutra, inspirisan pisanjem Blica o imovinskoj karti naših ministara, želim da vas pitam da li vi verujete u to što političari izjavljaju da imaju. Neki od njih, do duše, nisu baš ni skroz političari, već su više biznismeni, poput novopečenog ministra bez portfelja Nenada Popovića, koji, boga mi, ima vrlo onako pozamašnu svotu novca u akcijama, 4 stana od oko 525 kvadrata, 10 garažnih mesta, silne neke automobile, motore, čamce i tako dalje, ali bar zato ne prima platu iz budžeta. Ostali uglavnom rade za plate od negde 90.000 dinara plus minus, neki imaju i po 100. Tako zanimljivo je pročitati šta ko od njih ima, a šta nema. Ali mene zanima da li vi verujete u to što oni prijavljuju i da li verujete u sistem kontrole koji tu postoji ili ga možda i nema, ili ga ima ali je napravljen tako da nešto lako može da se zaboravi. Vidim da se neko već javio, da vam je ovo zanimljiva tema za razgovor. Dobro jutro, ko je sa nama?
Halo, dobro jutro, Novi Sad.
Dobro jutro, Zorice.
Pa, vrlo zanimljiva tema i iritantna dosta.
Zbog čega vas to iritira?
Zbog bogatstva takozvanih patriota, naročito tog Nenada Popovića, koji se izdaje za rusofila, patriotu velikog, a vidite na spisku šta sve ima.
A šta mislite, koja je njegova motivacija da bude ministar onda kada je toliko uspešan u poslu?
Pa znate šta, imati u svom CV-u da ste bili ministar, pa to je...
Čak i bez portfelja.
Pa da, pa nego, pa to je vrlo značajno. Pa svima njima, pa i Ana Brnabić, ona će imati u svom CV-u da je bila premijer. To je to vrlo znači i imponuje. I, tako da je to i sam interes. Osim toga, na takvim su radnim mestima gde mogu da rade to što rade. Da su izuzetno bogati, mi zakon o poreklu imovine. Jel imamo, Mišo?
Koliko ja znam, imamo, ali nisam siguran da se primenjuje. Da,
imamo mi zakona, ali se oni ne primenjuju. A ovaj uvid u te njihove posede, pa to ništa to nama ne znači. Mi samo sekiramo, teško nam je, krivimo nam, ja ništa ne možemo da učinimo. Znači, društvo ništa ne može tu da učini.
Dobro, Zorice, hvala što ste nam se javili.
Doviđenja.
Doviđenja. U 7:39 još neko čeka na vezi. Dobro jutro.
Halo.
Da, izvolite u programu.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Samo molim vas da isključite ili da stišate malo radio da bismo bili efikasniji i da ne bismo čuli eho.
Kratak, konstantan, jedno pouzdano i decidirano znam. Ovo sve vlade prethodne, osim vlade Voje Koštunice, jedini je zapravo on bio među njima pošten. Oko njega su bili aligatori, a ovo je sad najlopovskija vlada koja je do sad postojala. I ovaj narod ako se nada nekome dobru, on nema dovoljno mozga u glavi, ko se nada. Ovde dobra nema, nego se spremite za sve crnja i crnja jutra koja nam slede.
Baš ste nas ovako lepo razbudili ovog jutra, hvala vam što ste nam se javili. Evo, na primjer, ministar kulture nema ni imovinu, ni vozila, ni štednju, ima samo zaradu od 88.825 dinara. Prema onome što je objavio Blic u današnjem izdanju, dok, na primjer, koga ćemo da uzmemo za primjer. Evo, Dušan Vujović ima 3 stana, ministar finansija, i kuću od 300 kvadrata i 2 automobila, BMW X5 i Mercedes C320 i tako dalje. Ko je sa nama?
Halo?
Dobro jutro.
Dobro jutro. Rončević ovdje.
Uh-huh.
Hteo sam da vam kažem samo jednu stvar. Prvo, bravo za ministra kulture. Pametan čovjek. Mislim, i po funkciji i po ponašanju, odnosno po delu koje, u kome nema neka velika bogatstva. Međutim, osim ljudi koji su jednostavno tako sazdani da vole da prave kapital, tipa Kostića, tipa Miškovića i tako dalje, koji muljaju u prave 300 čuda, obrću se ko tigre, ne bi li taj dinar uvećali. No, međutim, po meni ima tu dva pitanja, odnosno dve konstatacije. Prva, šta će mu to? Ajde, razumem da ti treba jedan dobar auto, Mercedes, ok. Kao ministru nekom tamo. Razumijem da ti treba lep stan, luksuza namješta i jedan. Ok, ajde. Uvedu. Ali šta će ti 4, šta će ti 5, šta će ti 10? Šta će ti, što kaže moj pokojni otac, možeš da jedeš iz jednog tanjira, možeš da spavaš samo u jednom krevetu. I čemu to? Mislim, čemu je to? Čemu bogatstvo? Koje je to opravdanje da ja sad ovdje imam 5 stanova? Šta da vidim sa njima? Ne razumete?
Pa izdajete pa živite, na primjer.
Pa čekajte, a zašto bih izdalo kad bi već dobra plata, recimo, na primjer?
Pa dobro, nikad nije zgoreg imati i više, jel da?
A šta radi za tim viškom?
Aha.
A šta radi za tim viškom?
Pa onda kupite još neki stan. Pa
on opet kupi drugi stan.
Ili auto, ili tako. Hvala na javljanju. 3225299 i 3225099. Vidim da su već zauzete veze. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Lazarek iz Valjeva.
Mm-hmm, da. Kako je u Valjevo, Lazarek?
Pa, ide na vruće.
Ide na vruće i ovdje.
Vruće, Boga biti vruće.
Dobro.
Tako da,
još...
to smo i navikli.
Da. Još danas, sutra i preksutra i čini mi se da onda...
Pa ne treba više, završiti.
Pa dosta je bilo za ovo leto.
Da završi.
Jel vam od ovog imovinskog stanja još toplije ili ste se malo ohladili?
Ne, nije milo, brate.
Ste doživjeli hladan tuš?
Kad vidim čovjek da ima.
Aha.
Ima.
Pa to je lepo. Pa.
Hvala nek ima, što da ne.
A ovi...
Ja samo ne znam što ste se vi uvatili ministara. Ajde sad u redu. Nije malo.
Mislite...
Koji ima na hiljade takvi. Aha. Ima na hiljade takvi koji imaju više od ministara. Koji se ne vide. Ne vide se, ni ne dira niko. U tome je problem. Ministar prođe, bude i odu. I šta da ne uzme čovjek? Ja recimo da sam tako ja duzao. Jer, i ako ne uzme ništa, sutra će reći uzme. I onda kad će već reći, kad će već na suti napasti, uzmi brate i niko ti ništa ne može i zdravo. Šta ima? Šta se mi ljudima, sve dokle ljutnja, dokle to nepoverenje, niko ne verio nikome. A u principu sam protiv objave ko šta ima.
Aha.
Zato jer ne bi dolazio do polarizacije.
Uh-huh.
Neka to se radi. Šta imam ja od toga što je on objavio neko ili vi rekli ovo ima toliko, ovo ima toliko. Nemam ništa.
Pa da vidimo koliko su imali na početku mandata i koliko imaju na kraju. Pa...
Pazite, nije to što je problem. On će da ima i na drugoj strani tako. Nije. I na drugo da kraj da završim, pozdravim mog Milenka. Malo pre vam govorio.
Aha.
Da se nasikira, bit će bolje.
Dobro. Hvala na javljanju. I Milenko je, nadam se, čuo poruku i mislim da nam je ostalo još jedno uključenje za ovo jutro. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro, Edita Farkaš ovdje sa Palića momentalno.
Uh-huh.
A želim da kažem da, ne znam da li da smijem nešto da kažem, pošto sam ja jedna druga vrsta ljudi u poređenju s onim prethodnicima, da li smijem to kazati? Ja sam zato da država treba da bude bogata, da ljudi treba da puno rade, da pošteno rade, da plaćaju porez. i da svi dobro žive. Meni ne smeta ako je neko bogat, samo da je to stekao na takav način što priliči.
Pa to je suština.
A imamo zakon o poreklu imovine, treba da se to primenjuje i svi građani u ovoj zemlji trebalo bi da imaju imovinsku kartu, da vlast, ono, mislim, jeli, zakonska, zakon zapravo ne vlast, zakon da vidi ko šta poresko, jeli, ko šta ima, pa prema tome kao što u Norveškoj lepo se svaki oporezuje prema onom svom imovnom stanju. Nemam ja ništa. Država će biti puno bogatija ako bude više išlo u ono fondove, znate, iz poreskog. A inače, znate, ja sam se jako puno samo u životu borila jer sam dugo, dugo već bez roditelja i bez familije, a želim da kažem da potpuno prihvatam ono što je bio rekao jednom Ciceron. Kaže, najsretniji su ljudi i najbogatiji oni koji imaju biblioteku i vrt.
Time ćemo da završimo. Da. Edita, mnogo vam hvala na tome što ste podelili ovu lepu misao sa nama. I hvala i ostalima koji su se javljali. 7.46, malo sviramo, pa onda pričamo o jednoj važnoj temi.
Asfalt gori, leto je u gradu, žene svlače zmijske košulje, očajnici dane Bogu kradu, a ti hrabro krećeš na polje. Polžita modno janih ljudi, s tobom peše cela. Barika, tvoj koraka, potrese sad ovaj čuman grad. Gode ti, ti pobedi, sad si kraljica, vele gurica. Barika, tvoj koraka, potrese sad ovaj čuman grad. I ti to znaš, dobro znaš, i tako zanosno
Znaš,
10 minuta do 8 sati. Dobro jutro, Radio Beograd, prvi program sa vama. Idemo do Novog Sada i pričamo o temi o kojoj smo pričali juče. Radi se o dobrovoljnom davanju krvi. Novi Sad ima jedinstven klub dobrovoljnih davalaca u kom se nalaze, kako oni kažu, eminentni davaoci krvi, a to su svi oni koji su više od 100 puta dali krv. Od 400.000 novosađanki i novosađana, više od njih 200 spada u ovu kategoriju, a među njima su i Magdalena Seleši i Svetlana Bakić, s kojima je razgovarala naša Bojana Karavidić.
Magdalena Seleši dala je krv 101 put. Kako kaže, posle prvog puta više nije razmišljala da prestane sa ovim humanim gestom.
Mislim da svi koji prvi put damo krv, damo zbog nekoga kome konkretno treba krv ili nas povede neko od starijih davalaca krvi ili čujemo da treba nekom za operaciju, slične stvari. Niko od nas ne misli da je to neki maraton i da brojimo koliko puta ćemo dati, jednostavno date prvi put, pa drugi, treći, i to pređe u naviku i tako se dođe do 100. Reći ću vam, moje posljednje davanje u aprilu mesecu kad sam došla, doktorka mi je rekla kad sam ušla, celo prvi put ne čekam vašu krvnu grupu jer treba nekim bebicama. Eto, ja mislim da sam sve rekla time.
O razlozima za osnivanje Novosadskog izvornog kluba 100.
Crveni krst daje zahvalnice jednom godišnje za 25, 50, 75 i 100 davanja. Ima muškaraca koji su dali 130, 150, 60 puta, oni ne dobiju ništa. Upravo iz tih razloga se pre 20 godina osnovao naš izvorni klub 100, koji okuplja članove muškarce koji su 100 puta dali krv i žene 50 puta. Zato što ste jednostavno zaboravljeni. Posle one plakete za 100 puta kad dobijete, vi više niste interesantni nikom. I mi smo osnovali taj klub i na neki način pokušavamo da dopremo do ljudi da se zna za nas, da se zna da u Novom Sadu postoji preko 200 ljudi koji su toliko puta dali krv.
Kakvi su to ljudi, pošto se družite? Kakve su to osobe?
To su radnici i domaćice. Nema nijednog političara, nema nijednog direktora.
Ali vi ove godine niste dobili zahvalnicu?
Da, desila se jedna nepravda, ja zaista ne znam iz kog razloga. Svi koji 100 puta daju krv, sledeće godine u junu mesecu treba da dobiju tu plaketu. Ja sam izostavljena, ne znam zašto.
Jel vas to pogodilo?
Pa naravno da me je pogodilo, jer smo, svi smo mi sad već u nekim godinama i naučili smo kroz život da ima raznih nepravdi, ali najmanje nepravde očekujete na humanitarnom radu, na ovako nečemu, jer svi mi se jako dobro znamo i mi znamo ljudi iz Crvenog krsta i oni znaju nas. I
jel tu može biti ispravka?
Ispravka je do godine u junu, verovatno.
Svetlana Bakić spada u zlatni vrh dobrovoljnih davalaca krvi i ona je dala krv 101 put. Prvi put 1976. godine.
Pa ja nisam na taj način to da ja odluku imam da dajem, nego ja sam počela raditi i u firmi je bio kružok dobrovoljnih davalaca krvi i oni su se jako lijepo družili. I jednom prilikom kolega naš nešto sa čirom, pukao mu čir, pa šta ja znam, i onda trebalo je dati krvi, ja sam se tu prijavila i s njima sam išla. I meni se to svidjelo, ja sam nastavila s njima da idem i dalje i tako je došla do ovog broja. I ja mislim samo tako ovako naterati možda nekog, ajde, to drugačije je to kad je društvo. Mislim, meni je bar bilo, šta ja znam, ja sam volela jako da se družim, da izlazim.
Razmišlja šaleći se.
Ja sam prvi put dala zbog kolege. I znam da me baš taj kolega šalio se sa mnom i kaže, ja tvoju krv dobio naopak. Onda sam ja razmišljala kako sad neko ko dobije moju krv, da li on ima deo mene. I onda sam pitala, Bože, nije baš sve jedno svakom ko dobije moju krv.
Dobrovoljni davaoci krvi dobijaju zahvalnice od Crvenog krsta Srbije.
Dobijamo za socijalizmu je to bilo 5, 10, 15, ja mislim, pa 25, pa 50. E onda ja kad sam stigla do 50, onda sam dobila, tada je bilo, da zdravstveni radnici čigotu su dobijali mesto regresa. E onda su i nas davaoce uvrstili u tu grupu i tako da sam išla na čigotu za tih 50 davanja. A sad za 100 davanja sam sat. Kažu studenti sad dobijaju dan, pa dobijaju ne znam šta ove. Možda je za njih interesantno, ne mislim nije. Ko je human, taj će biti human. I bez davanja i sa davanjem.
Čuli ste priče dve humane žene. Novosađanke koje su dobrovoljno dale krv 101 put. Svetlanu Bakić i Magdalenu Seleši koja još poručuje.
Ja bih poručila svim slušaocima da razmisle dobro da li je bolje da oni daju krv ili da čekaju, ne daj Bože, da njima zatreba. Jel? Ja sam uvijek rekla bolje da ja dam krv nego da meni treba, jer svesni smo svi koliko operacija se vrši danas komplikovano i gde se gubi mnogo krvi. Nema čekanja, to je potrebna krv i krv do danas nema zamenu.
Posle ovih reči mislim da svi možemo koji imamo za to uslova da odemo i danas ili narednih dana damo krv, tim pre što iz Zavoda za transfuziju krvi ovde u Beogradu stižu apeli da je ponovo nestašica i da su potrebne sve krvne grupe, tako da mislim da je ovo jedno od dobrih dela koje možemo da uradimo danas.
Je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. za sada nema zvaničnih promjena u odluci Hrvatske da 22 puta poveća takse na uvoz voća i povrće iz država regiona. Nagoveštaja međutim ima. Naime, premijer Hrvatske Andrej Plenković kaže da je naložio ministru poljoprivrede Tomislavu Tolušiću da već ove nedelje pronađe rješenje koje će otkloniti taj problem i spriječiti bilo kakvu raspravu o trgovinskom ratu između Hrvatske i susjednih zemalja. Uoči sutrašnjeg novog pokušaja da se izabere predsjednik Skupštine Kosova, u Prištini će danas biti održane konsultacije parlamentarnih grupa. Očekuje se da će se još jednom razmotriti pitanje da li postoji većina za formiranje vlasti. Inače, trenutno predsjedavajući parlamentu Adem Mikulovci zakazao je za četvrtak nastavak sednice Skupštine, a da se još ne zna postoji li većina za izbor prvog čovjeka parlamenta i članova vlade. 6 ruskih i 5 srpskih državljana uhapšeno je na Kosovu kod Podujeva zbog ilegalnog prelaska administrativne linije, saopštila je kosovska policija. Dodaje se da je grupa ljudi uhapšena u selima Sekirače i Medregovac na samoj administrativnoj liniji sa kosovske strane. O slučaju su obavešteni tužilac i Kancelarija za vezu Rusije u Prištini. Kancelarija predsjedništva Srbije radi na pripremi procedure za dodelu državnih spomenica u čast heroja bitke na Košarama, pišu Večernje novosti. Razmatra se i mogućnost da slično priznanje dobiju svi učesnici velikih i najtežih bitaka na Kosovu i Metohiji tokom NATO agresije, dodaje Beogradski list. Još jedan zemljotres jačine 6,6 stepeni Richterove skale pogodio je rano jutros Kinu u oblasti Xinjiang, blizu granice sa Kazahstanom. Nema izveštaja o šteti, a vlasti su saopštile da u blizini nema naseljenih mesta. Ta provincija udaljena je oko 2000 km od Sečuana, koji je juče pogođen zemljotresom jačine 7 stepeni Richterove skale. Mediji prenose da je stradalo 13 ljudi, a povređeno 175. Međutim, Kineska nacionalna komisija procenjuje da je oko 100 ljudi poginulo. 57. sabor trubača počinje danas u Guči i traje do 13. avgusta uz koncerte najpoznatijih trubačkih orkestara. Povratak trubi, a ne estrada u Dragačevu, moto je ovogodišnjeg sabora. Svih 5 dana na glavnoj pozornici ređaće se najbolji trubači koje danas Srbija ima, odnosno svakoga dana će na pozornici svirati po 6 sati. Ulaz na sabor je besplatan. Ivana Španović nastupit će večeras u kvalifikacijama u skoku dalje na svetskom prvenstvu u Londonu. Takmičenje počinje u 20:10, a prenos je na drugom programu naše televizije. Fudbaleri Real Madrida osvojili su Superkup Evrope, pošto su sinoć u Skoplju pobedili Manchester United sa 2-1. Španski tim je tako drugu godinu zaredom sezonu počeo osvajanjem Superkupa. Danas će biti sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura od 35 do 40 stepeni. Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Kragujevcu je 19 stepeni, u Nišu 20, u Novom Sadu su 23 stepena, u Beogradu 24 stepena. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Možete li nam reći nešto više o predstojećoj reviji? Pitala je poznata televizijska novinarka, još poznatiju modnu kreatorku, koja je odgovorila.
Svi ljudi iz show biznisa dolaze novogodišnji parti. Glamur je evidentan. Svi gosti bit će in, doći će i modni eksperti. A vodeći računa o svom imidžu i prestižu, maksimalno će se potruditi. A ja ću morati da se fokusiram na to da revija bude uspešna. Radeći na prolećnoj kolekciji imala sam nekoliko opcija kako cela revija treba da izgleda, naravno uz krucijalnu pomoć mojih saradnika. Sve treba realizovati i reprezentovati na što bolji način da revija ne bude komercijalna, a da ipak omogući profit. Već 3 mjeseca sam prebukirana obavezama. Uskoro će promocija, sve mora biti spremno. Da, zahvalila bih se i sponzorima koji su omogućili da se ova revija održi. Ovom kolekcijom želimo da uvedemo nove trendove i da ljude podstaknemo na shopping.
Srpski na srpskom.
Suvišno je upotrebljavati strane reči ako u srpskom imamo odgovarajuću reč, ali je isto tako opravdano koristiti tuđice u odsustvu domaće reči. U srpskom jeziku imamo mnogo mogućnosti pre nego opcija kako bismo ostvarili, pre nego realizovali što bolju komunikaciju. Često, prateći modu, a ne trendove, posežemo za stranim rečima. Očigledno je, pre nego evidentno, da se sve više upotrebljava strana leksika. Stoga jezik postaje pretrpan, a ne prebukiran takvim rečima. Kada se reči preuzmu iz nekog jezika, one mogu dobiti novo značenje ili ga mogu u određenim nijansama izmeniti. Mnoge strane reči odomaćile su se u našem jeziku, pa ih nazivamo domaće reči stranog porekla. Takav je, na primjer, slučaj sa turcizmima. Da li bismo rekli da su reči jorgan, jastuk, peškir, čorba, jogurt, kafa, limun, bašta, strane, to jest turcizmi? Verovatno ne. Odavno ih osjećamo kao domaće, jer su se prilagodile našem jeziku. Takav je slučaj i sa brojnim grecizmima, hungarizmima, germanizmima i anglicizmima. Najvažnije je uspostaviti ravnotežu između potpunog odbacivanja stranih reči i njihove preterane upotrebe.
Dobile smo pozivnice za reviju, idemo li?
Ma jaj, ne bih, nervira me sav taj lažni sjaj. Ne smatram to nekim suštinskim događajem.
Da, ali tamo će biti mnogo ljudi sa estrade, bilo bi zanimljivo da ih vidimo. Naročito one koji se ne razumeju u modu i modne marke.
Ma da, ali to je samo još jedno od predstavljanja koje podržavaju brojni pokrovitelji. Unosan posao za obe strane. Šta ćemo tamo?
Do sada nismo pretrpane obavezama, a i kupovina bi nam dobro došla. Ma očigledno je da treba da odemo na reviju. Sve u svemu lepo ćemo se zabaviti. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Biljana Filipović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Blažo Raičević i Jadranka Selec.
But they turn to thorns and only make me bleed.
jutro vam želim u 8 sati i 11 minuta na početku trećeg sata našeg ovojutarnjeg druženja. Do 9 sati traje jutarnji program Uhvati dan, a potom ćete čuti još jedan malo duži pregled vesti iz zemlje i sveta. Temperature u Srbiji sada su svuda iznad 20 stepeni, uglavnom između 22 i 25. Izuzetak je Banatski Karlovac gde je 26 stepeni. Pomenutih 25 je u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci. 24 je u Negotinu i Kruševcu, kao i u Subotici. 23 je u Nišu, Somboru, Kikindi, Valjevu, a 22 u Leskovcu i Vranju. Do kraja dana temperature će biti još više, na 35 do 40 stepeni će otići danas, i sutra i preksutra će biti vrelo, tropski, ali u petak predveče stiže zahlađenje, pa ćemo imati svežiji vikend sa temperaturama ispod 30 stepeni. U ovom trećem satu našeg jutarnjeg programa govorit ćemo o nekoliko zanimljivih tema. Jedna od njih jeste priča o velikoj izložbi Etnografskog muzeja iz Beograda u New Delhiju. Pričali smo o tome pre desetak ili malo više, skoro 15 dana, 26. jula je otvorena velika izložba Etnografskog muzeja u Indiji. Radi se o srpskim nošnjama, odnosno o tekstilu i ukrašavanju u kulturi Srba. Pozvali smo u goste Marinu Cvetković, jednu od dve autorke ove izložbe, koja je bila tamo, pa će nam preneti svoje utiske i prepričati kako je to sve prošlo u New Delhiju. A u ovom satu malo kasnije govorit ćemo o nečemu sasvim drugačijem, o početku Dragačevskog sabora u Guči, a pričat ćemo i o jednoj opet potpuno drugačijoj temi malo kasnije, o konferenciji Wikimedia u Montrealu. Šta je to Wikimedia i čime se sve bavi, saznaćete za nekih pola sata, a uskoro će nam u studio doći i naša jutrošnja gošća, pa vrlo brzo počinjemo razgovor sa njom. We'll be right back.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i Bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni, ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog meseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Eko.
Gost jutra.
Osam sati, 19 minuta, dobro jutro. Ušetala nam je i gošća u naš studio. Najavio sam je pre nekoliko minuta. To je Marina Cvetković, koautorka velike izložbe tekstil i ukrašavanje u kulturi Srba 19. i prve polovine 20. veka. Ova izložba otvorena je 26. jula u Narodnom muzeju, ako sam ja to dobro rekao, u New Delhiju, i trajaće do 31. avgusta. Marina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala što ste nam došli.
Hvala što ste me pozvali.
Meni je bilo krajnje zanimljivo da čujem vaše utiske o izložbi, o Indiji, o New Delhiju i o toj vezi između Srbije i Indije, koja postoji već dosta dugo, od kada je osnovan još pokret nesvrstanih. Kako je to sve proteklo, recite nam, kakve su bile reakcije u
Njedelci? Evo, mi smo to jedno onako krajnje, jedno neobično čudno iskustvo i zaista krajnje pozitivno iskustvo. Aha. Zato što je rezultat neočekivano dobar. Mm-hmm. Eto, mi smo imali čast, znači, da budemo pozvani u Nacionalni muzej Indije, što je jedan od prestižnih, u stvari jedan od najznačajnijih muzeja Indije, i smešten je u samom centru Delhija. On broji negde, čuva oko 2 miliona eksponata, što samim tim ukazuje na taj značaj koji imaju, i pokriva jedan period od 7000 godina. Znači, dosta ima arheologije, antropologije, istorije umetnosti, tako jedan raskošan muzej, svakako raskošna kultura. Znamo da Indija je jedna ogromna zemlja, puna kontrasti, puna geografskih kontrasti, kulturnih kontrasti, religijskih, zaista onako jedna čudesna zemlja za istraživanje, i znamo koliko je kroz istoriju u stvari ona bila, jel, izazov i neki focus point za razne istorijske pokrete i osvajanja. Tako da, eto, mi smo uspostavili zapravo naš ambasador, gospodin Vladimir Marić, je još 2014. godine pokrenuo tu inicijativu da se ostvari ta kulturna međunarodna saradnja, i ostvario je kontakte sa našom direktorkom Mirjanom Menković, i sve je to išlo paralelno, ti pregovori, i mi smo prvo dobili poziv za muzej, za centar Indira Gandhi, to je kulturni centar, ali smo smatrali da nije to ipak adekvatan nivo za jedan muzej. Dobili smo drugi poziv za muzej rukotvorina, i na kraju smo, eto, posrećilo nam se, dobili smo poziv za Nacionalni muzej, koji je zaista onako prestižan muzej. I zašto je to bitno? Zato što on zaista posjeduje sve te muzeološke standarde koji su nama potrebni da bi prosto naši predmeti i naša kultura došli do potpunog izražaja.
I kako su ljudi u New Delhiju, posetioci izložbe, prihvatili to što su videli, kako su reagovali?
Pa vrlo je to bilo zanimljivo. Prvo, zanimljivo iskustvo, znate, sa timom jednim koji postavlja izložbu, jednostavno drugačija kultura, drugačiji Kulturološke razlike su evidentne, odnos prema vremenu je drugačiji, da. Tako da smo mi morali da budemo jako, jako strpljivi. Ekipu tehničara koji su radili izložbu u broj 27 ljudi. Znate, za razliku od kod nas izložba postoji sa dvoje, troje, petoro ljudi, da, i to za dva, da. Tri dana, a ovo je onako sve išlo ležerno, lepo. Počne se ujutru pola 10, pa onda se malo radi, pa imamo pauzu za čaj, tako da tu malo promislimo o svemu, pa onda ručak, pauza za ručak, pa posle podnevni opet pauza za čaj, tako da je to jedno, nema žurbe, idemo i sve smo stigli. Tako, to je jedno, nama jedno drugačije iskustvo, a s druge strane muzeološki standardi su zaista na jednom visokom nivou. Dobili smo salu od 370 kvadrata, što je jako veliki prostor. Prvo smo se mi malo uplašili ono kako ćemo mi to da popunimo, međutim zaista ovde smo se ozbiljno smo prišli tom problemu i napravili jedan ekspozicioni plan onako sa rasporedom predmeta gde sve ide, da ne bi bilo neprijatnih iznenađenja. Tako da smo se pripremili i tamo smo imali odlične uslove, znači adekvatne vitrine sa odličnim osvetljenjem, hladnim osvetljenjem i odlično osvetljenje, tako da su zaista naši predmeti onako u potpunosti legli, eto, možemo da kažemo, smo baš zadovoljni.
Kako su reagovali na naše ćilime?
To je isto zanimljivo. Oni jako umeju da cene imaju taj razvijen senzibilitet prema rukotvorinama, prema ručnom radu, prema boji, prema toj nekoj specifičnoj estetici, tako da zaista su onako vrlo, vrlo lepo reagovali, bili su zaista iskreno zainteresovani. Možda i otvaranje, ovako samo da je i to bilo specifično. Izložba je otvorena u 6 sati uveče, ali sa tim klasičnim njihovim ritualom paljenja lampiona, odnosno, znači, ispred izložbe postavila se jedan onako mesingani stup sa pticom jednom, gde znači, ljudi koji su delegirani za otvaranje izložbe spale sveće, i to ima neku svoju simboliku da izložba krene, da je ono za beriće, za sreću, da lepo krene, što je isto jako zanimljivo. Znači, pored direktora generalnog, dr. Manija, izložbu je otvorila sekretar njihovog ministarstva za za kulturu, što su naša diplomatija je jednostavno konstatovala da je to označava vrlo visoki državni nivo. I taj govor je takođe bio jako zanimljiv tog našeg sekretara, zapravo žene za kulturu, koja je na tom govoru onako pokazala iskreno divljenje prema našoj kulturi i našim predmetima, što je, kako ti vam kažem, različito. U našoj kulturi obično političari otvaraju, pa
jeste, pa to baš bude više formalno.
Da, ovde je neka iskrena emocija. I dobili smo čvrsto obećanje, znači pred svim posetiocima, da će Indijski nacionalni muzej uzvratiti posetu, da će doći sa jednom izložbom kod nas.
E, divno, to sam i htio da pitam, kada možemo očekivati?
Ja mislim 2018. Pošto smo već za 2018. ili 2019. ne znam sad zaista tačno, vidjet ćemo. Ali u svakom slučaju je to izvesno.
Biće na vreme najavljeno.
Da, biće na vreme.
Kakvi su vaši utisci lični o New Delhiju? Jeste stigli da vidite grad uopšte od pripremanja izložbe?
Jesmo. Kako da vam kažem, vladaju razni predrasude, stereotipi o Indiji. To je mnogoljudna zemlja, sad ja mislim najveći broj stanovnika ima na zemlji, prestigla i Kinu. Ali Delhi je nešto drugo. Delhi je prestonica. To je jedan modern urbanistički grad. Centar je zelen sa širokim bulevarima, taj deo gde smo mi, stvarno su sve su ambasade onako kojima je dat veliki značaj, to su zaista onako izuzetne građevine sa puno prostora, tako da sam Delhi ima puno novih zgrada, zgrada predsjedništva, zgrada parlamenta, Indian Gate, to je sve nastalo u vreme Nehrua, znači iz tog nekog perioda nesvrstanih i veoma je veliko i impresivno, monumentalno, tako da je zaista sve, jednostavno to nisam očekivala, moram priznati. E sad, to je jedna specifična kultura, mi smo zaista bili pokriveni, nas je veliku podršku smo imali od ministarstva, od našeg ministarstva inostranih poslova, odnosno od naše ambasade, bili smo smešteni u diplomatskom stanu, imali smo logistiku, oni su nas vodili svuda. I, kako da vam kažem, oprez je na sve strane. Morate jednostavno voditi računa o hrani, o vodi, o... Počinjete ujutro, jutro tako što se mažete protiv komaraca koji su prenosioci raznoradnih bolesti. Eto, bili smo u periodu monsuna. To je isto zanimljivo iskustvo, mada je sam Delhi nije direktno pogođen, on je onako na kraju uticaja monsunske klime. I to je jedno onako zanimljivo iskustvo. Preko dana samo se pojavi oblak, pljusne kiša, neko se tušira na kiši, neko se sakrije, ono puno ima tih motorista, ovih što voze rikša, oni se sakriju ispod mosta i ide se dalje, a vlažnost je sve vreme 100% i temperatura je 33 stepena, tako da ste non stop mokri, ako ste napolju non stop ste mokri.
Zanimljivo. Da. Jeste strahovali od toga kako će izloženi predmeti proći u muzeju baš zbog te vlage?
Ne. Muzej ima potpuno. Ispoštovani su svi muzeološki principi, tako da je sve se to meri, imaju air condition, tamo je sve, sve je klimatizovano, nema priče. Tako da je, sa te strane smo potpuno sigurni da su predmeti u sigurnim rukama.
Pratite li i dalje kakav je odziv publike? Imate li informacije?
Imamo, dobijamo. Tamo bilo je dosta novinara i lepo su oni to, zaista su lepo to propratili. Tu i tamo dobijemo neke vesti od ambasade, neke izveštaje iz novina i čak smo dobili epitete, ova fantastična izložba, pa onda, ne znam, ova privlačna izložba i tako. Tako da su onako baš su je fino prihvatili i sigura sam da će biti tu posetilaca, pošto sam muzej ima dosta posetilaca, jer smo mi to postavljali 10 dana, ja ne znam koliko je to sve trajalo, 7 dana najmanje smo postavljali i onda smo mogli da pratimo tu frekvenciju gledalaca. Puno ljudi bilo i stranaca, a mislim da nam je zanimljivo mjesto da smo na prvom spratu gde je uglavnom arheologija, a mi po našem materijalu iskačimo i vrlo smo atraktivni. Tako da, sigurno sam će biti lepo posjećen.
Zvuči kao zaista velika i važna stvar za našu zemlju da imamo takvu jednu izložbu u New Delhiju, u najmnogoljudnijoj zemlji na svetu, kao što ste rekli.
Da, to je. Pa valjda je to i misija kulture. Smo ambasadori kulture.
Definitivno.
Trebamo da shvatimo to. Da povezujemo kulture. Mnogo toga imamo zajedničkog i mnoge sličnosti su ljudi od mene na licu mesta pronašli. Kako kod nakita, tako kod tekstila i tako.
Lepo to sve zvuči. Marina, mnogo vam hvala što ste došli i predstavili nam makar deo svojih utisaka i što su slušalci mogli da čuju kako je srpska kultura predstavljena i u New Delhiju. Srećno i sa vašim daljim aktivnostima.
Hvala vam najlepše, hvala na pozivu.
Nema na čemu i rado ćemo vas ugostiti ovde kada god bude povoda. Slušali ste Marinu Cvetković, koautorku velike izložbe tekstil i ukrašavanja o kulturi Srba 19. i prve polovine 20. veka, koja je još uvijek izložena u Nacionalnom muzeju u New Delhiju. Ko ide do Indije može da skokne i do tamo, tu je blizu iza ćoška, tako reći. 8:32, ostanite
samo 5000 km.
Nije nešto mnogo,
nije mnogo i 3,5 sata vremenske razlike, ali je sve dostupno.
Hvala Marina i ostanite dalje uz Radio Beograd, naravno.
waves crashing in the ocean from way above. Got the music in you, baby, it's on your mind. Got the music in you, baby, it's on your mind. You've been wanting me forever and you just can't say goodbye. Kisses on the foreheads of the lovers wrapped in your arms. You've been hiding them and hollowed up PMs left in the dark. Got the music in me, babe, it's on my mind. Got the music in me, babe, it's on my mind.
Dobro jutro, 8 sati 36 minuta, slušate Radio Beograd, prvi program i pričamo o jednom događaju koji se odigrava u Kanadi. Dakle, prvo smo do pre nekoliko minuta bili u New Delhiju, a sada idemo u Montreal, samo ovako fiktivno, nećemo baš stvarno da odemo tamo, mada ne bih imao ništa protiv. U Montrealu se ove godine, i to baš danas počinje, održava 17. po redu konferencija Wikimedia, pa smo tim povodom pozvali Ivanu Guslarević, koja je ovde u Beogradu, a ne u Kanadi, da nam kaže nešto malo više. Ivana, dobro jutro.
Dobro jutro. Ne znam da li je nažalost što sam u Beogradu. Svakako jeste žal što nisam prisutna na konferenciji, ali evo, naš predsednik Wikimedia Srbije i neko ko je višedecenijski urednik Wikipedije i neko ko se najbolje razume, Filip Maljković, je predsednik Srbije ove godine u Montrealu na Wikimani, najvećoj Wikimedijinoj konferenciji.
E, šta se to raspravlja na Wikimani i koje će ove godine biti glavne teme?
Ove godine su teme zaista široke i zaista interesantne, možda malo više ljudima iz Wiki sveta nego, ovako da kažem, široj publici, budući da jeste konferencija namenjena Wikipediji i svim projektima i da na nju dolaze hiljade i hiljade ljudi širom sveta da prisustvuju, odnosno volonteri koji uređuju Wikipediju. Ali otprilike ove godine će se, evo, i zvanično obelodaniti strategija Wikimedijinog pokreta koja se priprema već neko
neko vreme koji zajedno svi na konferencijama nekoliko godina unazad pripremamo i koje će to biti promene. U svakom slučaju neke od najglavnijih tema jesu uvek prednosti slobodnog znanja, uloga obrazovnih institucija i institucija kulture u okviru pokreta i misije širenja slobodnog znanja koju Wikimedia ima, propisi i pravila u oblasti zaštite autorskih prava, budućnost tehnologije koja će pomoći da se dostignu ovi ciljevi. Svakako, budući da je konferencija u Montrealu ove godine, će malo biti akcenta i na frankofoniji, odnosno pokret u okviru njega i kako poboljšati taj pravac. U svakom slučaju, mnogo zanimljive teme, obrađivaće se koliko institucije kulture učestvuju u ovom pokretu i mogu da doprinesu, kakva je budućnost uopšte uređivanja, čak će biti prezentacija o tome kako možete sa Messengera da uređujete Wikipediju. Svakako teme kao što su da li je Wikipedia spremna za neke nove sadržaje kao što su video sadržaje, ali takođe i koliko možemo da pomognemo i očuvanju životne sredine što se tiče Wikipedia. Tu su i naravno brojni drugi Wiki i sestrinski projekti kao što su Wikidata, kao što je GLAM, globalni projekat saradnje sa institucijama kulture, kao što su rodni jaz na Wikipediji. Ne znam koliko znate da je broj žena urednica Wikipedije vrlo mali, tako da se svi trudimo da poboljšamo i nešto i na tom polju. Tako da su uglavnom teme koje se tiču budućnosti i onoga šta se može poboljšati.
Nisam znao za taj podatak da su žene u tolikoj manjini. Mislio sam.
Jesu, nažalost. Jesu, samo otprilike 30% žena učestvuju u uređivanju Wikipedije. Mi se svi trudimo kao ogranci, kao korisničke grupe širom sveta da taj rodni jaz prevaziđemo, ali eto, nekako se žene manje odlučuju da pišu članke, ali nadamo se da će se i to promeniti.
Šta se dešava ovde sa aktivnostima Wikimedije u Srbiji?
Wikimedia u Srbiji vredno radi, čak i leti. Evo, upravo se spremamo za Nišvil. Bićemo 3 dana na ovom festivalu sa našom izložbom Wiki voli zemlju. Dakle, i ove godine imamo zaista prelepe fotografije zaštićenih prirodnih dobara. U okviru fotokonkursa smo ih izabrali u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije i Turističkom organizacijom Srbije. Tako da smo naravno 3 dana na Niškoj tvrđavi kod Paštenog konaka, a pored izložbe biće tu i naš Wiki pult, odnosno Wiki ćošak, kako mi volimo da ga zovemo, gde posetioci mogu da dođu i da pređu i da pitaju sve ono što niste znali o Wikipediji, a niste imali koga da pitate, ili u nekim drugim projektima, ili kako se mogu uključiti u naše aktivnosti. Mi zaista volimo Niš i volimo ovaj kraj, budući da nam dosta projekata dolazi odatle. Pomogli smo realizaciju dosta volonterskih projekata mladih, kao što su Biološko društvo mladih, Sava Petrović, dok Sava Petrović iz Niša, koji su realizovali jedan lep projekat Divlji Viki parkovi i slično, tako da se radujemo decentralizaciji i radujemo se ovim našim aktivnostima. U septembru pripremamo jedno takmičenje u pisanju članaka, pripremamo se za noć istraživača, tako da ima dosta aktivnosti, ali eto, nadam se da ćemo se vidjeti za početak na Nišvilu.
Ivana, hvala na svima informacijama i na najavi Wikimedije u Nišu. Srećno sa svim tim. Čujemo se od jeseni kada bude nekih noviteta. Čuli ste Ivanu Guslarević, koja je rekla nešto malo više o 17. konferenciji zvanoj Wikimanija. Održava se u Montrealu od 9. to jest od danas, pa do 13. avgusta. Sledi naš Aleksandar Stojadinović i njegovi kamenčići u cipeli. Ovih dana ponovo su aktuelne sandale, ali on se dalje drži svojih cipela. Down.
cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za sredu, 9. avgust 2017. godine. Narodna banka Srbije saopštila je da je u prethodnih 5 godina s guvernerkom Jorgovankom Tabaković na čelu postigla i očuvala finansijsku stabilnost Jorgovanke Tabaković. Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić izjavio je da RTB Bor ima budućnost, ali da treba naći strateškog partnera. U tom slučaju bez budućnosti ostaje strateški partner. Indonežanske vlasti saopštile su da će trampiti kafu, palmino ulje i druge sirovine za 11 ruskih borbenih aviona Suhoi. Mi ćemo trampiti 185 miliona evra za polovne migove. Dinar ima sve bolji kurs prema evru. Ako nastavi ovako da raste, eto nama prosječne plate od 500 evra i ranije od obećanog. Radovi na Brankovom mostu u Beogradu kasne zbog zaturene dozvole. A kakva je gradska vlast, pravo je čudo da nije zaturen i most. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
for something instead of human only.
Devet je minuta do 9 sati, polako, ali sigurno stigli smo do kraja ovog našeg jutarnjeg druženja za, eto, ispalo je 9 minuta do 9 sati 9. augusta. A ja sam vam obećao, pa se izvinjavam što vam nećemo pustiti prilog o Guči, ali to je samo zbog toga što ćete ga čuti vrlo skoro u pregledu vesti u 9, koje slede odmah po završetku emisije Buhva dan. Podsećamo, danas počinje 57. sabor trubača i 18 orkestara će se takmičiti za to laskavo zvanje najboljeg orkestra i naravno najboljeg trubača. Slušajte više o tome, dakle, u vestima u 9, a svakako ostanite i potom uz program Radio Beograda 1. U prethodna 3 sata sa vama su bili Đorđe Radosavljević, Darko Milosavljević i Miša Stojiljković. Mi vam želimo uspešan radni dan i čujemo se već za 2 dana ponovo na istom mestu u isto vreme. Prijetno!
Beast lurking in the dark. Because